Může na řekách a vodních nádržích téct proudem ještě jiná tekutina než voda. Donedávna k zábavě, ale i osvěžení na kánojích, raftech nebo i na šlapadlech patřilo kromě limonád i nějaké to pivo a jiné drinky, zhusta nabízené ve stáncích na břehu, ale i uprostřed řeky. Policie ve spolupráci se státní plavební správou se ale po desetiletích, dá se říct, tiché tolerance rozhodli, že této vodní kultuře postaví hráz. V rámci akce Voda 2017 rozhodili sítě mezi stovky vodáků a takzvaných vůdců dalších plavidel. Výsledkem bylo několik podnapilých lidí s pádlem a prohřešky ve vybavení. Vyrážíme z přístavu na vlny Českého rozhlasu Plus. Pořadem Pro a proti vás bude kormidlovat Tomáš Pavlíček.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Ve studiu vítám ředitelku státní plavební správy Kláru Němcovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A vodního slalomáře, kajakáře, stříbrného medailistu z letních olympijských her v Londýně a mistra světa z roku 2013 Vavřince Hradilka. Zdravím vás.
Dobrý den.
Já vám na úvod položím oběma základní otázku a poprosím vás maximálně o minutovou odpověď. Měla by na vodě pro všechna plavidla platit nulová tolerance k alkoholu, paní ředitelko Němcová?
Tak v tuto chvíli nulová tolerance platí. Právní předpisy stanovují, že kánoje, kajak nebo raft je malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, má svého vůdce, ten je účastníkem plavebního provozu, takže i plavba těchto plavidel je plavebním provozem a má určité povinnosti, které vyplývají ze zákona o vnitrozemské plavbě. Takže plavba je považována za činnost, při které může tedy dojít k újmě té osoby, která ji vykonává, nebo může dojít k ohrožení majetku či k újmě jiné osoby a proto je zakázáno požívat alkohol nebo jiné návykové látky.
Pane Hradilku, vy si také myslíte, že na vodu nepatří ani kapka alkoholu?
No tak já samozřejmě té nulové toleranci úplně příznivec nejsem, protože si myslím, že ono to má víc rovin. Samozřejmě já nemůžu dávat do jednoho koše jízdu na motorovém plavidle a v rámci nějakého provozu a turistické sjíždění řek, jako je Vltava, Lužnice, Berounka, Sázava. Jo. Takže tam si myslím, že v tomhle případě by ta tolerance samozřejmě měla být vyšší.
Já, jestli dovolíte, tak se pokusím začít tak trochu osobně. Paní Němcová, vy jste si někdy na vodě dala nějaký alkoholický nápoj?
Tak já se přiznám, že určitě někdy v mládí jsem si dala alkoholický nápoj, ale myslím si, že nikdy ne přímo na vodě, ale vždycky asi večer v kempu. To určitě, myslím si, že pivo. Ale já vůbec alkoholické nápoje moc nekonzumuji, takže to určitě bylo tak maximálně to jedno pivo.
Pro vás je to jednoduché a byl by to jednoduché i teď. A vy jste někdy na vodě pil třeba i v pozici lodivoda, pane Hradilku?
No tak já samozřejmě nebudu si tady hrát na to, že ne. Já si pamatuju, když jsme sjížděli řeku, tak tam alkohol byl. Na druhou stranu nikdy bych si nedovolil pít alkohol při tom, když vím, že mě čeká náročná peřej. A což v mém případě si myslím, že to měřítko je docela, jako, nebo ta laťka je poměrně vysoko, ten titul náročná peřej. Ale vím, že ten problém je hodně takový, že lidé na leckdy snadno vypadající peřej ten alkohol přeženou a zkrátka prostě tam dochází k těm největším problémům. Já osobně samozřejmě nemůžu zapírat alkohol, nicméně abych se nestavil do té stejné pozice jako vodáci, kteří nejsou tak zkušení.
Tak a teď k těm samotným kontrolám. Proč jste vlastně k ním, paní ředitelko, přistoupili? Co vás k tomu vedlo?
Tak jednak je potřeba říci, že státní plavební správa od vlastně 1. roku 2015 kontroluje plavební provoz i na nesledovaných vodních cestách, což v minulosti nebylo. Takže to je jeden z těch důvodů. A takovým důležitějším důvodem byla skutečnost, že v loňském roce se na ministerstvo dopravy a státní plavební správu obrátili kolegové z Českého svazu kánoistů ze sekce vodní turistiky a pak ještě ze svazu vodáků Čech a Moravy a žádali o zvýšení tedy prováděných kontrol právě na těch nesledovaných vodních cestách mezi vodáky. Stěžovali si na to, že se jaksi velmi změnila struktura vlastně lidí, kteří kteří se tomuto sportu věnují, že dříve to tedy byli lidé většinou organizovaní v nějakých klubech, kteří měli vztah k přírodě, k vodě jako takové. Byla to prostě jejich nějaká životní volnočasová aktivita, která vyžadovala taky nějaké úsilí. Často si lidé museli dříve sami vyrobit loď, nebylo běžné si ji koupit. A v téhleté době existují stovky půjčoven, které vlastně umožňují to komerční využití vodáctví jako volnočasové aktivity a stále častěji se tam tedy objevují lidé, kteří nemají vztah k přírodě a využívají to jenom jako určitý ventil, jakým způsobem tedy prožít nějaký víkend nebo nějakou dovolenou a posilují se tedy velkým množstvím alkoholu a podle toho tedy potom vypadá jak okolí, které je zatěžováno odpadky, tak rušení nočního klidu, všechny tyhle ty problémy navazující.
Pokud se tedy změnila struktura lidí, nějaká atmosféra na té vodě, to vy pozorujete, pane Hradilku?
No, já samozřejmě pozoruji. Jenom když přijedu do kempu do Vyššího Brodu pod Lipnenskou přehradou, tak tam prostě já si pamatuju, když jsem tam začal jezdit před nějakými téměř 20 lety, tak to tam zdaleka takhle nevypadalo. Takže samozřejmě ty pravidla dříve si myslím byly nějakým způsobem velice tolerovány a bylo to z toho důvodu, že těch lidí bylo samozřejmě málo a jak už tady zaznělo, byli to lidé, kteří k té vodě měli hodně blízko, skoro až bych řekl srdcově blízko, takže v té době, kdy je opravdu hodně jednoduché si půjčit plastovou kánoj nebo nafukovací raft a vyrazit jen tak víceméně bez žádných zkušeností, tak se nějaká pravidla nastavovat musí, s tím já naprosto souhlasím. A je to vlastně ten alkohol samozřejmě váže na sebe spoustu jiných věcí ohledně té přírody kolem, ohledně těch vlastně toho, jak to tam vůbec vypadá, takže...
No ale myslíte si, že opravdu tahle změna struktury, využívání té vody a tak dále, že opravňuje k nějakým masovým akcím, kontrolovacím akcím?
Já samozřejmě si doufám a přeji si, aby ty akce v takovémhle rozsahu nemusely být. A nebudou muset být pakliže to na těch řekách bude vypadat možná trošičku kultivovaně.
No, protože já se ptám proto, že podle dostupných dat třeba utonulých vodáků nepřibývá. V roce 2013, kdy byly vážné záplavy, se při sjíždění řek utopilo 10 lidí, loni byly oběti 2, předloni 1. Což nevypadá na nějakou zvláštní nebezpečnou nákazu, čili je opravdu to nebezpečí, o kterém jste mluvila, tedy dejme tomu komercializace, tak velké, že opravňuje nějakou velikou, podle některých médií třeba až monstrózní akci?
Ta akce určitě monstrózní nebyla, protože těžiště té akce Voda 2017, což je tedy policejní akce, je stále těžiště téhle akce, je plavba plavidel s vlastním strojním pohonem, tedy motorová plavba plachetnice a sledované vodní cesty. Takže monstrózní akce to nebyla, byly zkontrolovány v drtivé většině právě tato plavidla, kde samozřejmě ta nebezpečnost požití alkoholu je mnohonásobně větší a asi o tom nikdo nemá pochybnost, že tam vůbec nepatří jakýkoliv alkohol.
A proč myslíte ale, že tedy, když sama připouštíte, že je rozdíl mezi těmi motorovými plavidly a těmi, které někdo pohání pádlem, tak je opravdu nutné kontrolovat i ty vodáky, kteří jedou na té kánoji a vlastně nejsou nebezpeční nikomu jinému než sami sobě?
Já musím říct, že to není tak úplně pravda, že jsou nebezpeční jenom sami sobě. Jak jsem řekla, ohrožují svým způsobem nebo mohou ohrozit životní prostředí a stávají se i případy, že právě takto podnapilé osoby obtěžují nebo narážejí do rodin s dětmi. Prostě tyhle ty stížnosti se hromadí a je to nebezpečí pro ten plavební provoz, který, jak jsem řekla, to skutečně je. Ale ta při jaksi ukládání těch sankcí je samozřejmě při ukládání sankcí musí být zohledněno. jaká je nebezpečnost tedy požití alkoholu u vodáka na nesledované vodní cestě a jaká je nebezpečnost samozřejmě u rychlého motorového člunu. Ale k tomu slouží přestupkové řízení, ve kterém jsou tyhle okolnosti vyhodnoceny.
Vy jste viděl ten zásadní rozdíl mezi tedy motorovými čluny, parníky a tak dále a kánoemi. Myslíte si, že by přece jenom se na té vodě u kajaků a u kánojí mělo měřit ale úplně jiným metrem, pane Hradilku?
Tak asi to záleží. Jako, pokud se to bude měřit, tak se samozřejmě musí pravidla nastavit a já si myslím, že rozdíl mezi těmi motorovými plavidly a provozu na těch vodních cestách, na těch větších tocích, tak by samozřejmě měl být jako diferencován od toho, řekněme, provozu na těch turistických tocích a zejména to samozřejmě pořád v té, myslím, mám Vltavu, která je nejmasovější. Že?
No a myslíte si, že v tomhle případě by nestačilo nějaké třeba upozornění k tomu, aby se nastavila pravidla a ne dávat nějaké sankce, což ta sankce může být dokonce až ve výši 100 000 korun?
100% jako nemá smysl, si myslím, ani by nebylo, bych řekl, férový hned používat ty nejvyšší hranice. A já si myslím, že kromě této akce je už i spousta, já teda vím o dvou, řekněme, nějakým iniciativám ze strany občanských sdružení, který se snaží skultivovat to prostředí toho vodáctví. Takže já jsem pevně přesvědčený, že nakonec to zvládneme ne nějakou policejní akcí, a která se bude opakovat, ale spíš nějakou takovou tou ličtější stránkou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Vy jste tady, paní ředitelko, na začátku zmínila, že vlastně do jisté míry v tomhle případě státní plavební správa a policie měla důvody k tomu, aby kontrolovala, ty důvody jste zmínila. Ale myslíte si, že celá ta akce byla nakonec úspěšná, že došla k těm cílům, které jste si vytkli?
Já si myslím, že totiž tím hlavním nebo hlavním jediným cílem nebylo ukládat nějaké sankce a vyloženě někoho trestat. Tím cílem té akce také byla právě prevence ve smyslu toho, aby si lidé uvědomili, že alkohol na vodu nepatří, že to skutečně může být nebezpečné pro ně samotné a aby si uvědomili, že tady existuje ta možnost postihu. Jo, určitě synergickým efektem takovéhle akce byla určitý preventivní dopad, kterým jsme podpořili právě, jak pan Hradílek zmínil, ty iniciativy, které vycházejí z různých občanských sdružení. Já sama za státní plavební správu jsem v loňském roce logem podpořila právě projekt Voda nebo alkohol, který je zaměřen skutečně na ty rizika, které alkohol představuje při plavbě.
Samozřejmě o to, jestli je tenhle způsob vlastně ten nejvhodnější, protože když se podívám na čísla, tak v té akci Voda 2017 zkontrolovali policisté na začátku prázdnin několik set vodáků mezi 500-600 a z toho jich bylo asi necelých 10 jenom pod vlivem alkoholu. Čili dá se tady mluvit vůbec o tom, že ta akce byla úspěšná?
Ta čísla nejsou za vodáky. Těch 600 nebo několik stovek plavidel, která byla zkontrolována, to je dohromady s motorovou plavbou. Těch vodáků bylo kontrolováno skutečně mnohem méně. Ale musíte si uvědomit, že stát má své určité represivní složky a své úřady, které tedy jsou pověřeny výkonem dozoru a ten nástroj náš je skutečně ten kontrolní. My můžeme udělat určitou osvětu v rámci svých možností a snažíme se o to. Ministerstvo dopravy například v loňském roce vydalo leták k bezpečnému koupání, kde se o alkoholu také hovoří, ale těžiště té naší práce je dozorová činnost, takže musíme přistoupit i k těmhle neúplně oblíbeným a populárním opatřením, jako jsou kontroly.
Vy byste považoval v rámci právě těch statistik, které jsem tu zmínil, tu akci za úspěšnou, nebo si myslíte, že to, co, a nechci vám nějak napovídat, ale dejme tomu to množství těch kontrolovaných, vlastně neodpovídalo tomu počtu těch, kteří skutečně páchali nějaké přestupky?
No to já teda, já tady v tom asi budu trošku plavat tady v té odpovědi, protože já jednak ty statistiky neznám. To číslo samozřejmě mě i samotného překvapilo, že není zas tak velké. Takže, ale jako hodnotit úspěšnost z téhle akce, já bych určitě vyzvednul to, že i když se to zdá, že jako tady probíhá nějaká jako buzerace, jo, tak si myslím, že se o tom minimálně mluví. Což vždycky je nějaký způsob...
Čehož je doklad i náš pořad.
Prosím?
Čehož je doklad i náš pořad.
No určitě, tak ty lidi si možná, i ty, kteří třeba tu kontrolu jako nepodstoupili, tak si uvědomí, že je třeba asi se nějakým způsobem na té vodě chovat. No.
Tam jde o to, že já jsem slyšel a četl několik komentářů, které říkali, že vlastně se dá ta akce měřit i tím, kolik lidí bylo zkontrolováno úplně zbytečně. A že to v podstatě je, dá se říct, aspoň podle těch komentátorů, taková, dá se říct, třeba policejní šikana, že když třeba několik set lidí necháte nadýchat a nic se neděje, tak budou jenom naštvaní a budou si říkat, to nemá policie a státní plavební správa na starosti nic jiného, nic důležitějšího než tohle.
Já znova opakuji, ta akce byla primárně zaměřená na plavbu plavidel se spalovacími motory. To těžiště bylo úplně jinde a kontrolován nebyl alkohol u několik set jaksi provozovatelů plavidel. Ta šíře je mnohem větší. My jsme kontrolovali průkazy způsobilosti u motorové plavby, vybavení lodními listinami, povinnou výbavu plavidel, vybavení poznávacími znaky. To je prostě řada povinností, které z právních předpisů vyplývají. A znova opakuji, pouze část těch kontrol byla zaměřena na nesledované vodní cesty a na plavidla bez vlastního strojního pohonu. A to, co jste zmínil, že bylo zjištěno poměrně málo přestupků, já si myslím, že z toho bychom měli mít všichni radost. A mohli
ale zase
bychom...
to může ukazovat, že to vlastně není tak zlé, jak jste si nejdřív mysleli.
Zlé? Co považujete za zlé? Nějaké přestupky zjištěny byly, znova opakuji, byly zde stížnosti ze strany samotných vlastně klubů vodáků. Kdo občas na tu Vltavu jede, tak sám zažije, že skutečně se v kempu spát nedá, že to je masová záležitost a ten alkohol tam přítomen je.
No počkejte, ale to zase jsme u něčeho jiného, protože tam se nekontroluje, jestli někdo řídí pod vlivem alkoholu, ale tam je prostě záležitost toho, že se tam hlučí potom, ale to vám už nikdo neskontroluje, ne?
Jistě.
To se ani ta akce netýkala.
Ne.
A navíc to musím potvrdit. Nemohl jsem se vůbec vyspat v kempu v Novém Spolí, protože tam někdo křičel, ale nikdo na něj nepřišel, nikdo nekontroloval, jestli se ruší noční klid nebo ne.
Já možná ještě se na tu věc podívám z jiné strany. Je to asi 14 dní, bylo v státní plavební správě oznámeno právě jednání vodáka, který byl tady zachraňován policií České republiky na Berounce, kde volal o pomoc. Hlídka policejní přivolaná mu tedy pomohla, zachránila ho, pomohla mu tedy z vody, pomohla mu i jak si zachránit plavidlo a nadýchal 2,28 promile. V tom úředním zápisu je popsáno, že ten člověk nebyl ani schopen stát, že několikrát upadl, když tedy byl z té vody vytažen, že nesouvisle mluvil, že nebylo možné ho vyslechnout. A to jsou skutečně případy, které zase váží ty státní orgány, jejich práci, která může být jaksi využita někde jinde. Musíme si uvědomit, že...
Tak ale to byl ale takový, dejme tomu, krajní případ, takových
ale
nebývá moc.
Ale těchto krajních případů během roku je nám oznámeno několik desítek. To není úplně marginální záležitost a já musím říct, že oni hlavně neexistují úplně přesné statistiky počtu právě utonulých vodáků, kde byl přítomen alkohol. Já jsem se sama o to několikrát snažila tyto statistiky získat a je to velmi problematické. V podstatě neexistují.
Takže vy třeba, pane Hradilku, si myslíte, že ten alkohol je tam přítomen vlastně na vodě daleko víc, než se všeobecně aspoň z těch statistik, které já jsem tady po té policejní a státně plavební správní akci citoval, tak že toho je víc, pane Hradilku?
Já si myslím, že 100%.
A myslíte si, když jste proti té nulové toleranci na vodě, tak Jak byste to udělal, aby byla ta tolerance, dejme tomu, vyšší a přesto nedocházelo k nějakým excesům?
No tak já si myslím, že samozřejmě každý člověk má jiný fyzické dispozice a ta tolerance, já mám za to, že když jedu vodu a dám si dvě piva, tak by mi neměl hrozit přestupek. Jo? Tak jako když se ohlídneme do okolních zemí, tak tam platí tolerance v podobě třeba 0,2 promile i na silnicích. Tak já nemám jako jediný důvod si myslet pro to, že by musela být na toku, který se splavňuje turisticky, je nula. Tak jako je to vždycky otázka. No. Někdo se může cítit pod vlivem a už může mít zkreslený představy třeba o nějaké té peři při tom menším jako poměru toho alkoholu v krvi, ale...
Takže dvě piva, dejme tomu, si myslíte, že by mělo být, dejme tomu, nějak přijatelné a tolerované, nesankcionované vůbec?
Jo, já si myslím, že jo.
Co si o tom myslí paní ředitelka Němcová?
Tak já se domnívám, že to je asi trošku jako filozofická a i otázka teda té právní úpravy. Musí o tom být asi nějaká veřejná diskuze. Máme zde zákonodárný sbor, který by k tomu asi měl tedy zaujmout nějaký postoj. Víte, není to dlouho, se diskutovala otázka cyklistů. Zda tam tedy ponechat nulovou toleranci či nikoliv. A myslím si, že skutečně to je otázka nějaké celospolečenské diskuze.
No ale jako, teď se vás neptám jako ředitelky státní plavební správy, ale jako člověka, který na tu vodu jezdil, který také si občas dal to pivo, tak jestli by skutečně nebylo z vašeho pohledu občanského lepší, aby tam nebyla nulová tolerance, ale prostě aby bylo povoleno jedno, dvě piva.
Já se domnívám skutečně, že to není tak jednoduché říct, jestli povolit nulovou toleranci, protože já jako úředník, a to já ani jako Klára Němcová, od toho úplně nejsem schopná odmyslet, mám zkušenost, že v České republice je poměrně obtížné vymáhat pravidla, nebo aby občané ta pravidla přijímali za svá, a že třeba ve Spolkové republice Německo je to podstatně jednodušší, takže je i pro mě, i já sama si kladu otázku, pokud by se jistě jedno, dvě piva by asi zásadní škodu nenadělala, bude to dodržováno, neposune se ta hranice stejně někam jinam, takže si myslím, že ani já na tohle musím říct, nemám úplně jasný osobní názor, ale mám tu zkušenost, že pravidla dodržována jaksi spontánně nejsou.
No, ono by asi skutečně bylo těžké určit nějakou tu hranici, protože, jak říká paní ředitelka, když povolíte dvě piva, tak by se mohla uvolnit stavidla a každý by si pak mohl myslet, že už může vypít cokoliv. Co říkáte, pane Hradil?
No tak to je, já si myslím, že každý máme nějakou zkušenost s alkoholem a to nelze zapírat. Nicméně myslím si, že takové množství alkoholu, jestli se bavíme tedy o dvou pivech nebo o nějakém menším tvrdším alkoholu, tak si myslím, že každý by měl mít nějakou zodpovědnost sám za sebe a pokud to pravidlo takhle je, tak já si myslím, že to bude pozitivní pro ty čestné občany, který se dokážou jako tlumit a tím alkoholem nezabít.
Ono by to mohlo být bráno i tak dotaženo ad absurdum, že nulová tolerance by měla platit i pro chodce. Pokud je opilý a jde po chodníku, tak může spadnout do silnice, bude se mu vyhýbat kamion, způsobí bouračku několika aut. Takže vlastně, kdybychom chtěli tu nulovou toleranci vlastně brát absolutně, tak bychom museli kontrolovat úplně každého. Co říkáte, paní Němcová?
To si úplně nemyslím. Ten zákon tedy na ochranu před škodlivými vlivy alkoholu a návykových látek tohle to jako asi rozlišuje. Ale já se domnívám, že možná...
No ale ta nebezpečnost tam může být podobná. Ohrožuje sám sebe a dokonce může ohrozit i někoho jiného.
V plavbě neohrožuje jenom sám sebe. Může ohrozit
na tom
osoby,
chodníku také.
I osoby, které... No jistě, ale pak se také i ten chodec může dopustit přestupku, pokud ohrozí jiné osoby svým chováním.
Ale
jo,
nikdo ho nekontroluje, jestli po tom chodníku jde, opilý nebo nejde.
Ano, tak to máte asi pravdu, ale v plavbě jde i o bezpečnost plavebního provozu jako takového. Já bych to s chodci jednoduše nesrovnávala. To není úplně srovnatelné.
A ještě na závěr mám takový dotaz. Myslíte si, že kdyby byly takovéhle kontroly častější, takže to může způsobit, a i takovou námitku jsem někde zaslechl, i způsobit problémy té infrastruktuře kolem vody, to jest těm občerstvením, restauracím a tak dále, pane Hradilko?
Myslíte jako pokles tržeb nebo něco
například,
takového?
Například, nebo že by zkrachovali třeba?
Já si myslím, že 100% ne, že to je jako, kdo chce na tu vodu jet, tak na ní pojede a myslím, že těm řekám a těm stánkařům to jedině prospěje.
Tak vy budete mít asi podobný názor.
Já mám určitě podobný názor, protože to bychom asi nemohli mít žádné pohostinství kolem silnic, kdyby tohle mělo nějaký jako dopad. V autě se také nesmí konzumovat alkohol a ve všech pohostinstvích okolo silnic běžně alkohol prodávají. To prostě asi není.
Navíc možná, když teda opravdu si ty lidé uvědomí, že nemůžou pít ten alkohol přímo na té lodi, tak od toho času v těch kempech budou trávit víc.
No. To je taky pravda.
No a budete tedy uvažovat i o tom, že by se kontroloval i to dodržování nočního klidu, když už jsme na to tady narazili, že třeba ve spolupráci s policií České republiky by se dalo v těch kempech opravdu v klidu vyspat?
Tak to určitě není vůbec pravomoc státní plavební správy. My máme čistě dozor nad vnitrozemskou plavbou. Jak jsem řekla, poměrně nedávno jsme tedy získali pravomoce i na nesledované vodní cesty, takže asi otázka udržování veřejného pořádku je skutečně na straně policie.
Tak dnešní argumenty pro a proti snad nebyly na vodě. Za účast v diskusi děkuji ředitelce státní plavební správy Kláře Němcové. Díky a nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
A také Vavřinci Hradilkovi, kajakářovi, pravověrnému vodákovi, který jsem vlastně i do studia přišel tak nalehko přímo z vody. Díky a naslyšenou.
Děkuji vám moc krát, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí amatérský vodák a v tomhle případě výjimečně vůdce plavidla, střízlivý Tomáš Pavlíček. Na shledanou.